Ar ziņām vieglajā valodā studijā Negars Rodenbergs. Palestīniešu grupējums Hamas šodien uzbruka Izraēlai. Bojā gājuši vismaz 100 cilvēki, vēl 985 nogādāti slimnīcās, tā paziņojis Izraēlas veselības ministrija. Sabiedriskā raida organizācija Kan vēsta, ka daudzi ievainoti ir kritiskā stāvoklī. Sagaidāms, ka bojā gājušo skaits vēl pieaugs. Palestīniešu kaujinieki šorīt veica negaidītu uzbrukumu no Gazas joslas. Palestīnieši izšāva vairākus tūkstošus raķešu. Viņi arī iekļuva vairākās vietās Izraēlā. Izraēlas aizsardzības spēki izsludināja gatavību karam. Gaisa spēki veica atbildes triecienus Gazas joslā. Izraēlas karavīri vairākās vietās iesaistījās kaujās ar iebrucējiem. Gazas joslā šodien nogalināti vismaz 198 palestīnieši un 1610 ievainoti. Tā ziņo radikālā islāmistu grupējuma Hamas kontrolētās Gazas joslas veselības ministrija. Ministrija nav informējusi, kurās vietās cilvēki gājuši bojā, kā arī to, vai viņi bijuši Hamas kaujinieki vai civiliedzīvotāji. ASV aizsardzības ministrs Lloyds Austins šodien pēc grupējuma Hamas uzbrukuma atkārtojas ASV apņemšanos atbalstīt Izraēlu. Austins pavēstīs, ka ASV nodrošinās, lai Izraēlas rīcībā ir viss nepieciešamais savai aizsardzībai. Austins izteicis līdzjūtību to cilvēku ģimenēm, kuri cietuši šajā šausmīgajā uzbrukumā civiliedzīvotājiem. Krievija pagājušajā naktī uzbrukusi Odesas apgabalam ar virsskaņas raķetēm Onyx. Tā vēst Ukrainas bruņoto spēku operatīvā pavēlniecība Dienvidi. Raķetes palaistas no okupētās Krīmas. Uzbrukumā ievainojums guvuši vismaz 4 cilvēki, bojāta ostas infrastruktūra un kāds viesunams. Krievijas karaspēks aizvadītajā diennaktī veicis arī raķešu uzbrukumu civilajiem objektiem Harkivas pilsētas centrā. Tajā nogalināti 2, ievainoti 30 cilvēki. Viens no mirušajiem ir 10 gadus vecs zēns. Neraugoties uz budžeta krīzi, ASV nākamā nedēļa paziņos par jaunu militārās palīdzības paketi Ukrainai $200 miljonu apmērā, tā ziņo aģentūra Reuters. Naudu piešķirs no Pentagona atlikušiem $5.4 miljardiem, kas kļuva pieejami pēc Ukrainai piegādātu ieroču izmaksu pārvērtēšanas. Afganistānas rietumos notikusi 6,3 magnitūdes spēcīga zemestrīce. Tajā bojā gājuši vismaz 14 cilvēki, bet 78 gūši ievainojumus. Zemestrīce ap 11. no rīta pēc vietējā laika notikusi netālu no robežas ar Irānu. Pašmājās Latvijas vīdes ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs izplatīs oranžo brīdinājumu par spēcīgu vēju visā jūras piekrastē. Rietumu ziemeļa rietumu vējuši piekrastē brāzmās var sasniegt 27 metrus sekundē. Savukārt pārējā Latvijā izplatīts dzeltenais brīdinājums par vēju, kas var sasniegt 24 metrus sekundē. Brīdinājumi būs spēkā līdz rītdienas vakaram. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas šodien līdz 5 pēcpusdienā saņēmis 218 izsaukumus, kas saistīti ar vētras radītiem postījumiem. Visvairāk jeb 138 izsaukumi saņemti Rīgā un Pierīgas novados. Glābēji informē, ka pārsvarā visos gadījumos bijis nepieciešams sazāģēt nolūzušus kokus. Latvijas vīdes ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs šokar izplatīs arī brīdinājumu par spēcīgu lietu naktī uz svētdienu. Latvijas centrālajos rajonos gaidāms stiprs lietus ar nokrišņu daudzumu 20 līdz 22 mm. Un vēl par laiku sinoptiķi prognozē, ka tuvākajā diennaktī, gan naktī, gan rīt dienā Latvijā būs mākoņains laiks. Vietām skaidrosies. Naktī daudz viet nokrišņi, lietus, iespējams slapš sniegs. Centrālajos rajonos lietus būs stiprs, iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs rietumu ziemeļa rietumu vējuši brāzmās līdz 22, piekrastē 27 metriem sekundē, gaisa temperatūra plus 2 plus 6, piekrastē plus 5 plus 9 grādi. Rīta rietumu un centrālajos rajonos ik pa laikam līs, vietām Kurzemē stipri, iespējams arī pērkona negaiss. Rietumu ziemeļa rietumu vējuši brāzmās līdz 23, piekrastē 30 metriem sekundē, gaisa temperatūra plus 3 plus 8, piekrastē 8 11 grādi. Rīgā būs lielākoties mākoņains laiks, ik pa laikam nokrišņi, lietus, iespējams slapš sniegs. Naktī un rīt no rīta lietus būs stiprs, iespējams arī pērkona negaiss. Rietumu ziemeļa rietumu vējuši brāzmās līdz 27 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī plus 5 plus 6, arī dienā 9 11 grādi. Laika prognoze 4.